Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα με τον Δημήτρη Κοταρίδη
και τον Γιάννη Πιταρά στο πρώτο πρόγραμμα 105,8 και 91,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σήμερα έχουμε πολλές ειδήσεις και έχουμε και ειδήσεις οι οποίες θα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
Ωραία. Λοιπόν, μια καλημέρα και από την ομάδα. Το Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο και τις κυρίες Γεωργία Σκιτζή και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
Λοιπόν, όπως πάντα, τρόποι επικοινωνίας, το τηλέφωνο της εκπομπής 210-6009-604 και 605 και σήμερα δίνουμε δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα, Νυχτερινό Πυρ του Michael Connelly, δεντεκτιβικό το βιβλίο αυτό, έτσι να σας κρατάει σε εγρήγορση όταν το διαβάζετε τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές. Δύο βιβλία σε δύο τυχερούς από όλη την Ελλάδα. Θα κάνετε κάτι πολύ απλό, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό τη λέξη βιβλίο στο 54-160, πρώτο κενό τη λέξη βιβλίο. Και μας στέλνετε στο 54-160, αν θέλετε να βάλετε και από ποια πόλη της Ελλάδος μας στέλνετε το μήνυμα, ακόμα πιο ευπρόσδεκτο. Λοιπόν, έχουμε ανακοινώσει, θα έχουμε στις 12.30 ώρα σήμερα για τα μέτρα διευκόλυνσης προτροπής, πώς θέλουμε να το πούμε τώρα αυτό, προνόμια, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσουμε.
Κάτσε, για ποιους λέμε τώρα.
Των εμβολιασμένων.
Α, για εμάς που έχουμε εμβολιαστεί.
Για εμάς που έχουμε εμβολιαστεί.
Για τους άλλους το ξεκαθαρίσαμε. Για τους νέους.
Για τους νέους το ξεκαθαρίσαμε ότι οι νέοι από 18 μέχρι 25 που θα εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα θα πάρουν ένα βάουτσερ 150 ευρώ. Mm-hmm. Και μπορεί να το χρησιμοποιούν σε διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις κτλ.
Ναι, είτε διακοπές θέλουν να πάνε, είτε να κλείσουν εισιτήρια ακτοπλοϊκά.
Ναι, πρέπει να σου πω ότι ήδη, ενώ την πρώτη εβδομάδα, γιατί έχει ανοίξει εδώ και καιρό η πλατφόρμα για τους νέους, έχει ανοίξει. Το προηγούμενο διάστημα είχαν μπει 9.000 περίπου να δηλώσουν συμμετοχή να εμβολιαστούν. Με την ανακοίνωση του μέτρου αυτού, του βάουτσερ, διπλασιάστηκε αυτό το νούμερο.
Ας είναι και έτσι.
Ωραία, εντάξει.
Για το αποτέλεσμα, μιλάω και για το στόχο για τον οποίο θέλουμε να γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Τώρα, αν είναι αυτό το μέσο, ο τρόπος. Τι να σου πω, συμφωνείς, διαφωνείς, σε μερικά πράγματα ξέρεις, επιδιώκεις ένα αποτέλεσμα.
Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ το σκέφτηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι που γίνεται και στο εξωτερικό. Δεν είναι δικιά μας πατέντα και στην Ευρώπη έχει δίνονται. Στην Γαλλία δίνουν 300 ευρώ, νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν κληρώσεις. Θυμάσαι, είχαμε. Η άλλη πήρε 1 εκατομμύριο δολάρια. Μπήκε στην κλήρωση και έδωσε 1 εκατομμύριο δολάρια επειδή είχε εμβολιαστεί. παιδιά παίρνουν και δίνουν υποτροφίες για πανεπιστήμια για 4 χρόνια. Δηλαδή δίνονται και τέτοια κίνητρα. Απλώς πρέπει να περιμένεις τώρα, ειδικά τους νέους. Γιατί τα παιδιά 18-25 έχουν και μια πρόσβαση στην ενημέρωση, ξέρουν. Είναι πολύ πιο έξυπνο από εμάς τις περισσότερες φορές. Περιμένεις να έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να εμβολιαστούν για το δικό τους καλό. Άσχετο με το 150.
Αυτό που συζητάμε δεν έχει να κάνει πάντως μόνο με τα δικά μας παιδιά, τα ελληνάκια. Και για τα άλλα,
ναι, παντού,
μιλάμε.
Συμφωνώ, ναι.
Η άποψή μου είναι η ίδια. Δηλαδή ότι θεωρητικά πάντα μιλώντας, ότι εγώ δεν θα περίμενα να με πληρώσει κάποιος για να έχω την υγεία μου. Αυτό είναι άλλη τάξη το ζήτημα. Μιλάμε για τον κοινό σκοπό, τον ένα και μοναδικό στόχο που αφορά όλους μας και είναι να αυξήσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα το τείχος ανοσίας. Τώρα, αν αυτό είναι το μέσο ή ο τρόπος για μια μερίδα των συμπολιτών μας, ας γίνει και έτσι. Ξέρεις, μην λένε πολλές φορές ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Ναι. Εντάξει, θα το δούμε. Πάντως, στην κυβέρνηση ο στόχος που έχουν θέσει είναι να εμβολιαστούν τουλάχιστον οι μισοί σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ.
Ναι.
Ξέρεις ότι δεν μπορεί να φτάσει στο 70-80%, κάτι που είναι πιο εύκολο να πιάσει στις πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά θεωρούν πως αν πιάσουμε ένα 50% των νέων που θα έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, θα πάμε προς αυτό το τείχος ανοσίας. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα έρθει τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η μετάλλαξη Δέλτα, αυτό το τείχος το πηδάει από πάνω.
Κοίτα, αν έχεις εμβολιαστεί σε ένα ποσοστό 80%, είσαι θωρακισμένος, τώρα μην γελιόμαστε. Και τα φάρμακα, τα εμβόλια αυτά που ήδη έχουμε κάνει. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι σε προστατεύουν και σε ποσοστό πάνω από 90% και ως προς τη μετάλλαξη. Θα υπάρχει στους 100, μπορεί να υπάρξουν και 5-10 οι οποίοι μπορεί να νοσήσουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν, αν νοσήσουν δεν θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, τα βαριά χαρακτηριστικά. Δηλαδή να χρειάζεται να μπουν σε μια μονάδα αντιδικής θεραπείας, να διασωληνωθούν και το καθεξής.
Ναι, μακάρι, τι είναι, φτάσουμε 80% εμβολιασμού στη χώρα.
Ναι.
Μακάρι, δεν ξέρω. Μακάρι, δεν το βλέπω. Δεν σου πω. Το βλέπεις εσύ.
Γενικώς όχι.
Επόμενο διάστημα. Γι' αυτό το λέω. Και τώρα το άλλο θέμα που έχουμε είναι με τους τουρίστες. Γιατί εμείς περιμέναμε τους τουρίστες. Γιατί και όλες οι προβλέψεις για την οικονομία, προβλέπουν και με ανάπτυξη κτλ. Πατούσαν πάνω στην πεποίθηση ότι θα πηγαίναμε καλύτερα από πέρσι όσον αφορά τον τουρισμό. Mm-hmm. Ιούνιο δεν πάτησε τουρίστας. Ιούλιος που λέγαμε τώρα αρχίζει η Μέρκελ τα μουσουξού, μην έρθει κανένας άλλος μη Ευρωπαίος στην Ευρώπη. Οι Άγγλοι είναι κυλωμένοι μέσα. Οι Ρώσοι για να έρθουν τώρα πρέπει να κάνουν 15 μέρες καραντίνα και να κάνουν 52 τεστ. Δεν το βλέπω αισιόδοξο το σενάριο. Να σου πω.
Ναι, γενικά είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Ελπίζουμε να τα ξεμπερδέψουμε.
Στα καλά νέα πάντως της ημέρας είναι ότι βρέθηκαν αυτοί οι δύο πίνακες, τέσσερις βασικά πως ήταν από εδώ, κατάλαβα τέσσερις πίνακες, αλλά οι δύο ήταν οι πιο διάσημοι, έτσι, του Πικάσο και του Μοντριάν, που είχαν κλαπεί πριν πόσο, 9 χρόνια γέννη.
Από το 2012.
Από την Εθνική Πινακοθήκη.
Από αυτό τον εξπέρ στις κλειδαριές, όπως έχουν αποφανθεί οι αρχές, γιατί κατάφερε να παραβιάσει μία πόρτα της πινακοθήκης. Τώρα το αν είχε ή δεν είχε συνεργούς ακόμα και από μέσα είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Μιλάμε για έναν 49χρονο, παντρεμένο, χωρισμένο, με παιδιά, ο οποίος πληροφορίες λένε ότι είχε μοιράσει τη ζωή του μεταξύ Αγγλίας-Ελλάδας, τέλος πάντων. Κάπου στην Κερατέα τον είχαν εντοπίσει, τον είχαν πάρει στο κατόπι και αυτός όταν τους πήρε χαμπάρι ότι τον παρακολουθούν, πήρε αυτά τα έργα τέχνης, τα έβαλε έτσι, τα είχε έτσι και έλειο συσκευασμένα σε μια ειδική συσκευασία για να μην καταστραφούν. και πήγε να τα πετάξει μια αρματιά, αλλά τον τσιμπήσανε.
Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, είχε προσπαθήσει να τα βγάλει στο εξωτερικό, να τα πουλήσει και δεν είχε βρει άκρη.
Ναι.
Και εύκολο δηλαδή, αν δεν είσαι μέσα στα κυκλώματα. Πού θα πας, πού ξέρεις να το πας στο δρόμο. Πας, βγάλεις αγγελία, έχω να μπικάσω.
Καλά, γενικά φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε την κάνουν κατά παραγγελία, ή έχω δει ακόμα και ντοκιμαντέρ, όπου υπάρχουν διάφοροι τύποι, οι οποίοι, να σου το πω διαφορετικά, ένα μεγάλο έργο τέχνης, αν κλαπεί, είναι το καλύτερο διαβατήριο και λειτουργεί ως ανταλλακτήριο, προκειμένου να μειωθούν ποινές βαρυπινητών που είναι σε φυλακή.
Α, καρφώνουν που είναι αυτό και...
Όχι. Εσύ αν έχεις κάποιο πρόσωπο που ενδεχομένως είναι στη φυλακή, χρησιμοποιείς τον κλεμμένο πίνακα ως αντάλλαγμα για να πέσουν στα μαλακά κάποιοι δικοί σου άνθρωποι που μπορεί να είναι φυλακισμένοι.
Ναι, ρε παιδί, πας και λες, εγώ θέλω να μειωθεί η ποινή του ξαδέρφου μου και θα σας πω που είναι ο πίνακας.
Ακριβώς. Και αυτό λειτουργεί έτσι, τουλάχιστον το έχω δει στο εξωτερικό σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το κατά το παρελθόν. Άραστε. Είναι το καλύτερο, το αντίστοιχο bitcoin, να σου το πω.
Ναι, πάντως εμένα μου κάνει εντύπωση ότι το θέμα αυτό πλέον παίζει και στον παγκόσμιο τύπο, έτσι, γιατί είναι μεγάλο γεγονός.
Ναι, βέβαια.
Αλλά εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και τώρα που αποκαλύφθηκε. Γιατί όταν ξέρει, κάει αυτή η ιστορία, εσύ, στο μυαλό μου εμένα πάει, ξέρεις, ο George Clooney, ο Brad Pitt. Ταινίες.
Α, από ταινίες λες. Ναι.
Από ταινίες οι οποίες έχουν και μια δράση, έχουν, ξέρεις, και ένα έτσι, προφίλ από πίσω, έχει μια τεχνολογία. Έχει κάτι, δεν είναι ένας τύπος τώρα ο οποίος πήγε με ένα κλειδί, άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα, πήρε τους πίνακες και φύγει μόνος του.
Τι να σου πω τώρα. Γενικά, ξέρεις, έχουμε την εικόνα, ρε παιδί μου, ότι η Εθνική Πινακοθήκη, επειδή έχει και έργα ανεκτήμητης αξίας, δεν θα είναι και ξέφραγο αμπέλι.
Τώρα τη φτιάχνει, τότε ήταν από ό,τι κατάλαβα. Γιατί έκλεινε μετά από δύο μέρες, έκλεινε κιόλας για την ανακαίνιση. Ναι. Έμεινε κλειστή 9 χρόνια. Τώρα πάντως δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα έχουν βάλει κλειδαριές ασφαλείας. Και δεν θα μπορείς να πας να πάρεις ό,τι θέλεις.
Και φαντάζομαι θα έχουν πετάξει και το αντικλείδι.
Ναι, σε λίγη ώρα έχει και ενημέρωση. Θα συνδεθούμε απευθείας Χρυσοχοΐδης και Μενδώνη για το θέμα αυτό.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για έργα τα οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί η αξία τους. Δηλαδή, ένα έργο το Πικάσο, το οποίο είναι και μοναδικό, έχει δοθεί ως δώρο στον ελληνικό λαό για τον αγώνα που είχε δώσει κατά την περίοδο της κατοχής, με μια έτσι πολύ προσωπική αφιέρωση στο πίσω μέρος του ζωγραφικού πίνακα. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει και εκτιμητής που μπορεί να υπολογίσει την αξία του.
Ναι, εγώ διάβαζα πάντως κανένα 20 περίπου, 20 εκατομμύρια.
Μόνο.
Ναι.
Χωρίς το
συγκεκριμένο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρος προστασίας του πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδης, για το θέμα.
Ομάδες ασφάλειας Αττικής που συνεχίζουν τις επιτυχίες σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα και τομείς δούλεψαν με σύστημα, με συνεργασίες, με δημιουργικότητα. Είναι εδώ μπροστά σας και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ο Πικάσο είχε αφιερώσει τον πίνακα στον ελληνικό λαό σαν αναγνώριση της συμμετοχής του στην εθνική αντίσταση. Βρέθηκε Έλληνας να τον στερήσει, βρέθηκαν Έλληνες να τον φέρουν πίσω. Εύχομαι όλα τα έργα τέχνης της πατρίδας μας να βρουν τη φυσική τους θέση και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν. Θα δώσω το λόγο στην παρισταμένη Υπουργό Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη.
Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Είναι πραγματικά σήμερα μια ξεχωριστή μέρα και μια μεγάλη χαρά, αλλά και μια μεγάλη συγκίνηση. Η ανάκτηση του πίνακα του Πικάσο, με τίτλο «Γυναικείο κεφάλι», ο οποίος εκλάπη στις 9 Ιανουαρίου του 2012. Μαζί με το έργο του Μόντριαν, Ανεμόμυλο Στάμερ, έρχεται σε μία πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα μας. Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Όπως ήδη ανέφερε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο πίνακας έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα και συναισθηματική αξία για τον ελληνικό λαό, καθώς το αφιέρωσε ο ίδιος ο μεγάλος ζωγράφος, στον ελληνικό λαό για τον αγώνα του εναντίον των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων του άξονα και φέρει την ιδιόχειρη αφιέρωσή του. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πίνακας αυτός ήταν αδύνατον όχι απλώς να πωληθεί, αλλά να εκτεθεί και πουθενά. Ήταν απολύτως ταυτοποιημένος ότι ήταν προϊόν κλοπής από την Εθνική Πινακοθήκη. Η Πινακοθήκη, όπως όλοι ξέρετε, μετά από 9 χρόνια σιωπής, έκλεισε λίγες μέρες μετά την κλοπή, το 2012, προκειμένου να ξεκινήσει το μεγάλο έργο της ανακαίνησής της. Όπως όλοι γνωρίζετε, στις 24 Μαρτίου του 2021, άνοιξε τις πύλες της εν μέσω πανδημίας για λίγες ώρες, προκειμένου να τιμήσει την επέτειο των 200 χρόνων. Τον αγώνα, δηλαδή, του υπόδουλου έθνους για ελευθερία και αυτοδιάθεση, ο οποίος οδήγησε τελικά στην ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Ο συσχετισμός είναι προφανής. 14 Μαΐου του 2021, η ανακαινισμένη πλέον Πινακοθήκη υποδέχεται για πρώτη φορά το κοινό της μαζί με όλα τα μουσεία της χώρας. 2,5 μήνες μετά, η Πινακοθήκη επουλώνει το μέγιστο τραύμα της, το τραύμα του 2012. Το δημιούργημα του μεγάλου ζωγράφου, δώρο στον ελληνικό λαό, επιστρέφει σε μια νέα Πινακοθήκη που δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τα αντίστοιχα μουσεία των άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Το 2021, Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, είναι πραγματικά η χρονιά της Εθνικής Πινακοθήκης, όχι μόνο γιατί λειτουργήσε ξανά, αλλά χάρη σε εσάς, στην ελληνική αστυνομία, στους συνεργάτες σας, που ποτέ από το 2012 δεν σταμάτησαν την έρευνα για τον εντοπισμό του πίνακα. Και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους όλης της κοινότητας του πολιτισμού και εκ μέρους της Εθνικής Πινακοθήκης, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Η επιτυχία σας είναι μεγάλη. Ευχαριστώ προσωπικά εσένα, Μιχάλη, εσένα, Λευτέρη, για όλον αυτόν τον αγώνα. Η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η κυρία Λαμπράκη Πλάκα, στις πρώτες της δηλώσεις μετά την κλοπή, είχε δηλώσει ότι η κλοπή είναι θάνατος. Σήμερα είναι Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Λίνα. Είναι μαζί μας.
Μάλιστα. Σημαντική στιγμή. Έτσι νομίζω το περιέγραψε η κυρία Μενδώνη πολύ χαρακτηριστικά, ότι το 2021 είναι η χρονιά της Εθνικής Πινακοθήκης, όχι μόνο γιατί επαναλειτουργήσε υπό την έννοια της μορφή, αλλά κυρίως γιατί θα μπορεί να φιλοξενήσει και έναν χαμένο σημαντικότατο πίνακα.
Φαντάσου να κάνεις βόλτα στην Κερατέα και μια μπρε ματιά, να πεις πάμε να κάνουμε, περπατήσουμε ρε παιδί μου, πάρεις και το σκύλο, πας μια βόλτα. Και να δεις ένα κουτί εκεί στη, κάτω από ένα σκήνο και να το ανοίξεις και να βγάζεις Μοντριάν, να βγάζεις Πικάσο, δεν το πιστεύεις. Δεν πιστεύεις ότι είναι
καλά,
αυτά.
Καλά, δεν ξέρω και πόσοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα είναι Πικάσο, ας πούμε, αυτό που θα δούμε μπροστά μας.
Τον Πικάσο τον κόβεις αμέσως. Απλώς δεν πιστεύεις ότι είναι τώρα αφεντικός Πικάσο.
Το Μοντριάν πώς θα τον καταλάβεις.
Δεν το καταλάβω, τον Google εγώ αυτό. Δεν το ξέρω το συγκεκριμένο έργο. Του βγάζει μια φωτογραφία να δω τι είναι.
Ναι.
Αλλά τον Πικάσο. Το θέμα είναι θα το πήγαινες κάπου και θα σου άλλαξε το σαγόνι, θα του λέγε, ξέρεις πόσο κάνει.
Εμείς έβαζε μέσα είναι το θέμα.
Α,
γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις γενικά, αν βλέπετε μπροστά σας τέτοια σημαντικά έργα τέχνης, Μονέ, Πικάσο, Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, εντάξει, τι να πω τώρα, κοιτάξτε προς τα πάνω στον ουρανό, κάντε το σταυρό σας και ας ελπίζουμε να είναι πλαστά, να μην είναι αληθινά.
Μάλιστα. Λοιπόν, είχες απορία πόσο κάνει ο πίνακας αυτός?
Την έχω ακόμα την απορία.
Να.
Βασικά, έχω την απορία με ποιο τρόπο γίνεται η εκτίμηση ενός τέτοιου πίνακα. Δηλαδή, ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης.
Σωστή ερώτηση. Σωστή απορία. Θα μας τη λύσει ο κύριος Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής ιστορίας τέχνης στο ΕΚΠΑ. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Στεφανίδη.
Καλή σας μέρα.
Κύριε καθηγητά, η απορία όλων μας είναι ότι από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να κάνει μια τέτοια πράξη, προφανώς φανταζόμαστε ότι θα έχει και τα αντίστοιχα κυκλώματα για να σπρώξει, όπως λέμε, στην πιάτσα ένα τόσο συλλεκτικό έργο. Το θέμα είναι η πράξη θα γίνει, η συναλλαγή έχουμε δει στο παρελθόν να γίνεται με άλλες αντίστοιχες κλοπές σημαντικών πινάκων. Πώς εκτιμάτε ένα τέτοιο έργο? Δηλαδή η καλλιτεχνική του αξία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μετριέται. Η αξία του στην πιάτσα, στην αγορά, πώς μετριέται?
Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Θέλω να πω ότι καθημερινά πουλούνται, πάρα πολύ συχνά πουλούνται έργα του Πικάσο, τα οποία συχνά σε δημοπρασίες κυρίως που μπορούμε να ελέγξουμε απόλυτα την τιμή, χτυπάνε ρεκόρ. Δηλαδή πουλούνται και 100 εκατομμύρια και 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπό την έννοια αυτή, αυτός ο Πικάσο, δεν κατάλαβα γιατί κοστολογήθηκε 20, αλλά ενδεχομένως αυτό να ήταν η τιμή που ζήτησαν οι δείχτες. δηλαδή αυτό το πλαφόν που είναι χαμηλό για τον Πικάσο και χαμηλό για τη σημασία του έργου. Μου είπατε ποιο είναι το τεκμήριο. Το τεκμήριο είναι η αγορά. Όταν πουλούνται ας πούμε έργα του Πικάσο ας πούμε 100 εκατομμύρια, που αυτό που σας λέω είναι ένα σύνηθες ποσόν, δεν είναι δηλαδή κάτι ακραίο. Άρα το έργο της Εθνικής Πινακοθήκης έχει μια ανάλογη τιμή. Αν σκεφτείτε δε και την ιστορικότητα του έργου, ότι δηλαδή είναι ένα έργο που το έχει όχι απλά υπογράψει, αλλά που έχει συντάξει και ένα μικρό κείμενο, ο Πικάσο, και μάλιστα είναι προσφορά του Πικάσο για τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό κτλ. Κτλ. Αντιλαμβάνεστε πως καθιστά το έργο αυτό μοναδικό. Η μοναδικότητά του ήταν, κατά τη γνώμη μου, και η άμυνά του, η ασφάλειά του. Με την έννοια ότι δεν ένα τέτοιο έργο, το οποίο έχει γίνει πολύ γνωστό μέσα από, από την προβολή ας πούμε από τα διεθνή μίντια, δεν είναι εύκολο να βρει αγοραστή. Θέλω να πω ότι όποιος το πάρει θα πρέπει να το κρύψει και όχι να το εκθέσει. Και οι συλλέκτες, βέβαια, ειδικά αυτοί οι συλλέκτες που διαθέτουν αυτά τα ποσά, τα παίρνουν τα έργα περισσότερο από ένα ναρκισσιστικό σύνδρομο. Δηλαδή υπάρχουν μέσω των έργων. Αυτή μπορεί να είναι τίποτε ας πούμε, αλλά έχουν τα πολύ σπουδαία έργα και βέβαια πρέπει να προβάλλουν.
Ναι, άρα πρακτικά δεν είχε καμιά λογική. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος, μάλιστα, ο οποίος πήρε τα έργα, δεν είχε και τρόπο να το βγάλει από τη χώρα ή δεν είχε κάποιο διάβλο. Δηλαδή.
Έχατε από την πρώτη μέρα.
Λίγο να κοιτάξουμε. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε απλώς, κύριε Στεφανίδη, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα.
Τον έχουμε χάσει.
Τον χάσαμε τον κύριο Στεφανίδη.
Κάποιο πρόβλημα στην.
Θα το ξαναπάρουμε.
Τώρα το θέμα είναι ότι αυτό είναι και η απορία μας. Δηλαδή, όταν κάποιος προβαίνει σε μια τέτοια πράξη ή κάποιος του έχει ζητήσει να του φέρει ένα πίνακα από ένα μουσείο, γιατί αν το κάνει από μόνος του, μετά θα πρέπει λογικά να έχει και το αντίστοιχο κύκλωμα.
Να το δώσει,
τις άκρες, να το πούμε απλά.
Ο συγκεκριμένος δεν πρέπει να το έχει.
Ναι. Και συνήθως τώρα, επειδή ακούσαμε και τον καθηγητή να λέει για τις αγοραπολισίες που γίνονται μέσω των πολύ γνωστών οίκων, Sotheby's κτλ. Mm-hmm. Εκεί όντως τιμές είναι εξωπραγματικές μερικές φορές, αλλά όσοι είναι συλλέκτες έργων τέχνης το κάνουν και για άλλους λόγους, όχι μόνο ο προβολής τους, γιατί είναι και μια λογική ότι αντί να πάω να καταθέσω τα χρήματά μου στην τράπεζα, τα καταθέτω στην πραγματικότητα σε ένα πίνακα, ο οποίος έχει και μια προστιθέμενη αξία, αφού είναι μοναδικός.
Τώρα υποθέτω ο συγκεκριμένος θα έχει κερδίσει και ανέβηκε η αξία του, γιατί πέρασε αυτή την περιπέτεια. Και θα είναι ένας Πικάσο ο οποίος έμεινε και συγκερατέα αναδιάστα.
Ναι, οπότε θα ανέβουν και αντικειμενικές αξίες στην κερατέα.
Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Στεφανίδη. Λάτε, κύριε Στεφανίδη.
Όχι, μου άρεσε αυτό που
είπατε. Πόσοι Πικάσο έχουν πάει στην κερατέα να κάτσουν?
Κοιτάξτε, εγώ αν ήμουν δήμαρχος κερατέας, πάντως θα έκανα ένα κιόσκι εκεί και θα έλεγα
εδώ
όταν ο Πικάσο ήρθε στην κερατέα.
Λοιπόν, το ευχάριστο είναι ότι βρέθηκε. Το ευχάριστο είναι ότι η ελληνική αστυνομία πολύ καλά τη δουλειά τη και βέβαια η Ιντερπολ, η οποία φρόντισε να αποκλείσει τις πιθανές εξόδους του έργου ή την πρόθεσή του στη διεθνή αγορά.
Δηλαδή, αυτό, θα μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που έκλεψαν το έργο είναι αρεσιτέχνες. Φάνηκε από την όλη διαδικασία. Όμως ο μεταπράτης, γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξαφνικά να μπήκε στον πειρασμό να κλέψει ένα έργο χωρίς να ξέρει και την τιμή του, αλλά και που μπορεί να το διαθέσει. Ο μεταπράτης, να είστε σίγουρος ότι το έχει ψήσει από τις συλλογές της Κίνας, που είναι αναδυόμενες συλλογές. Σήμερα στην Κίνα υπάρχουν εκατομμυριούχοι που αγοράζουν πράγματα από τη Δύση και τα οποία αυτά πράγματα της Δύσης δεν γίνονται ευρύτερα γνωστά. Άρα λοιπόν θα μπορούσε εκεί να χαθεί, να διοχετευτεί το έργο και να μην έτσι εντοπιστεί από την διεθνή αστυνομία, και από την άλλη πλευρά στα Εμιράτα, που επίσης, όπως ξέρετε, εκεί οι Σεϊχίδες αγοράζουν για την προσωπική τους ας πούμε ευχαρίστηση και θα κρατάνε τα έργα σε ιδιωτικούς χώρους, σε ιδιωτικές πινακοθήκες κτλ. Εκεί έγιναν κρούσεις και το ποσό ήταν λογικό, ήταν πάρα πολύ ας πούμε εφικτό. Mm-hmm. Τώρα,
να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Αν γνωρίζετε, τώρα που μιλάμε, υπάρχουν έτσι πολύ σπάνιοι πίνακες οι οποίοι να έχουν κλαπεί και να τους αναζητά, ας πούμε, Ιντερπολ?
Μα μέχρι πρόσφατα και ακόμα και από το Λούβρο έγινε κλοπή. Mm-hmm. Ή έγινε από το έχει δύο φορές από την πινακοθήκη του Όσλο έχουν κλαπεί ο εθνικός του ζωγράφος, ο Έντβαρ Μούνκ. Mm-hmm. δύο του έργα από αμερικάνικα μουσεία. Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά τέχνης ίσως είναι η μεγαλύτερη πηγή, μάλλον η μεγαλύτερη επένδυση μαύρου χρήματος στον πλανήτη. Περισσότερο ακόμα και από τα ναρκωτικά ή από την σωματεμπορία. Γιατί ακριβώς μιλάμε για τιμές αμύθιτες. Όταν σας λέω ότι ένα μέσο έργο μπορεί να κάνει από 50 έως 100 εκατομμύρια ένας πίνακας, μιλάμε τώρα για τον Πικάσο και καλά κάνουμε. Και το έργο του Μοντριάν, σας πληροφορώ, ότι είναι πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο σπάνιο. Γιατί είναι νεανικό του έργο, από εκείνα τα παραστατικά. Ο Μοντριάν, αν έχετε δει τα χρώματα της Λορεάλ, τη διαφήμιση της Λορεάλ με τα τετράγωνα, τα κόκκινα και τα κίτρινα, αυτή είναι η γνωστή του δουλειά. Γεωμετρική αφαίρεση. Τα πρώτα του λοιπόν έργα που ήταν πολύ επηρεασμένα από το Van Gogh, που ήταν και το πρότυπό του, είναι και σπάνια, είναι και πανάκριβα. Mm-hmm. Και επίσης κάτι που πρέπει να πούμε είναι ότι και τα τρία έργα, γιατί κλάπηκαν τρία έργα, το τελευταίο, το σχέδιο ενός Κάτσεα δεν έχει βρεθεί, και τα τρία έργα ήταν προϊόν δωρεών, δηλαδή κάποιοι Έλληνες δώρισαν τα έργα στην Εθνική Πινακοθήκη, και η Εθνική Πινακοθήκη, λυπάμαι που το λέω, ήμουν επιμελητής της 25 χρόνια, δεν τα πρόσεξε καλά και τα κλέψανε. Τα έργα ήταν ανασφάλιστα, τα έργα ήταν χωρίς προστατευτικό κρύσταλλο, τα έργα ήταν σε μια αίθουσα που δεν είναι αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, είναι είσοδος του μουσείου, τα έργα ήταν στημένα 5 μέτρα από την κεντρική, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν το ρυφηφί. Θα μπορούσαν να μπουν μέρα μεσημέρι, να τα πάρουν και να φύγουν. Λοιπόν, ναι. Ας είμαστε προσεκτικοί από τούτο και στο εξής. Θέλω να πω ότι πια αυτό το μάθημα πρέπει να γίνει, το πάθημα να γίνει μάθημα για όλα τα ελληνικά μουσεία.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Μην ξεχνάτε, κοιτάξτε, έχουν συμβεί, ας πούμε, θλιβερά γεγονότα σε απομονωμένα αρχαιολογικά μουσεία. Στην Κόρινθο, ας πούμε, ή σε ένα νησί, όπου υπάρχει ένας φύλακας, όπου και εκεί πάλι η αγορά αρχαιοτήτων. Επίσης μια τεράστια.
Ναι, πάντως να σας πω κάτι, έχουν γίνει και σε μουσεία τα οποία έχουν τεράστια φύλαξη. Δηλαδή, εγώ ήμουν στην Βοστόνη το 90, όταν είχαν μπει στο Isabella Gardner και είχαν πάρει απίστευτα έργα, τα οποία δεν έχουν βρεθεί από τότε. Και είχαν μέσα το μουσείο, ήταν φρούριο κανονικό.
Ξέρω πολύ καλά τι λέτε, και έχω εμπειρία και εγώ αμερικανικών μουσείων και ξέρω και το σύστημα και τις... όντως, ξέρετε, για τους, ας πούμε, τους λοποδίτες που είναι για καλλιτέχνες, έτσι, ας θυμηθούμε τις ανάλογες χολιγουντιανές ταινίες, το πώς θα κλέψεις την Τζοκόντα είναι περισσότερο ένα πρόβλημα για το σκάκι, για την επίδειξη ευφυΐας, παρά, ας πούμε, απλά μια υπόθεση που θα αποδώσει κέρδος. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ερασιτέχνες και μιλάμε και για ερασιτεχνική λειτουργία της Εθνικής Πινακοθήκης. Και επειδή είναι εθνική και επειδή είναι πινακοθήκη, νομίζω ότι κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Αν ανατρέξετε στο πόρισμα του Λέανδρου Ρακιτζή, που ήταν τότε γενικός εκθεωρητής και το είχε αποστείλει στον τότε υπουργό, τον κύριο Γερουλάνο, ήταν καταπέλτης για την διεύθυνση της πινακοθήκης. Και από όλους αυτούς τελικά τιμωρήθηκε ο φύλακας που τους κυνήγησε κιόλας. Ένας φύλακας που ήταν άοπλος, ο οποίος ήταν στο άλλο κτίριο και ο οποίος έτρεξε, γιατί είδα από τις κάμερες ασφαλείας, είδε με τις ύποπτες κινήσεις, ο φύλακας αυτός τιμωρήθηκε. Θέλω να πω λοιπόν, ας είμαστε λίγο πιο δίκαιοι και λιγότερο υποκριτές.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω τώρα, βλέπω το ότι έγινε στην παρουσίαση που έγινε για το θέμα αυτό με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Σοχοϊδη, ήταν και πίνακες εκεί. Τους παρουσιάσανε. Τους είχαν λίγο, δεν ξέρω να το πω, λίγο χήμα δεν θα έπρεπε αυτοί κάπου να μπουν σε ένα προστατευτικό πλαίσιο ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι πας και τους ακουμπάς κάτω.
Ξέρετε κάτι, τώρα αυτοί οι πίνακες θα υποστούν συντήρηση και μάλιστα συντήρηση που θα κρατήσει μήνες. Γιατί όπως θυμάστε, τους κόψανε από τα κάδρα τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούν. Με ένα μαχαίρι κόψανε, δηλαδή λείπει κομμάτι και από το ένα έργο και από το άλλο. Μικρό μεν κομμάτι, αλλά λείπει. Αυτοί λοιπόν τώρα πρέπει να μπουν σε ένα νέο, αυτό λέγεται ραντουαλάς, πρέπει να μπουν σε ένα νέο καμβά, πρέπει να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης, πρέπει να βρεθεί το... Δεν θα μπει πια στο ίδιο πλαίσιο, στην ίδια κορνίζα. Υπάρχουν κορνίζες που έφτιαχνε ο ίδιος ο Πικάσο όταν ήταν στο Βαλεωρίς με τα χέρια του. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες για να αποκατασταθούν τα έργα και να αποδοθούν, ας πούμε, όπως πρέπει, με την πρώτη τους λαμπρότητα. Αλλά μια και μιλάμε με τον κύριο Κοταρίδη, μιλάω.
Ναι, ναι, ναι.
Κύριε Κοταρίδη, μια και μιλάμε, και αν μου δώσετε μισό λεπτό ακόμα, ας πούμε επιτέλους και κάτι για το έργο. Δεν είναι μόνο όλη αυτή η αστυνομική ιστορία και η επιτυχία και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι και το έργο καθ' αυτό. Αυτό το έργο, αγαπητέ φίλε, δείχνει ένα τέρας. Αυτή η γυναίκα είναι ένα τέρας. Είναι η ιερωμένη του Πικάσο, η Ντόρα Μα, είναι η εποχή της κρίσης της σχέσης τους. Βλέπετε πως ο άντρας ζωγράφος, όπου χρησιμοποιεί τη γυναίκα ως θύραμα, μοντέλο, την τιμωρεί, την εκδικείται, τερατοποιώντας την, αλλά και συγχρόνως είναι ένα έργο που φτιάχνεται ενώ ήδη έχει ξεσπάσει, είμαστε στο 39, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ήδη οι Γερμανοί έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει με Πολωνία, με Τσεχοσλοβακία κτλ. Λοιπόν, είναι ένα έργο προφητικό. Θέλω να πω ότι αυτό το τέρας το ζωγράφισε ο Πικάσο, αλλά θα το σωματοποιήσει λίγο αργότερα ο Χίτλερ με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κοιτάξτε πόσο συχνά η τέχνη μπορεί να έχει μια μακάβρια μεταφυσική διάσταση, προφητική διάσταση. Αυτό ας δούμε. Γι' αυτό αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι επιτυχία του τόπου που το ξαναβρήκαμε. Και γι' αυτό, ας πούμε, θα πρέπει να ξαναστηθεί με το σωστό τρόπο. Δηλαδή το έργο αυτό πρέπει να βλέπετε και από τις δύο πλευρές. Να φαίνεται και η πίσω πλευρά, ο μουσαμάς του δηλαδή. Γιατί ο Πικάσο έγραψε με τα χέρια του στον ελληνικό λαό, στην αντίσταση του ελληνικού λαού, και το πρόσφερε το 49. Σας είπα ότι και τα τρία έργα είναι προσφορές. Είναι κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύονται τα έργα, που τα έχουν αποκτήσει με πολλές προσπάθειες στα κρατικά μας μουσεία.
Πάντως έτσι κι αλλιώς ο συγκεκριμένος πίνακας για τον οποίο μιλάμε εδώ και πολλή ώρα και θα μπορούσαμε να μιλάμε ακόμη περισσότερες ώρες, θα γίνει εκ των πραγμάτων σημείο αναφοράς της νέας εθνικής πινακοθήκης.
Βέβαια.
Έτσι και πόλος έλξης για τους επισκέπτες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
Έχετε απόλυτα
θα δει. Είναι δηλαδή βέβαια. Κάτι, ας πούμε, όπως είναι η Μόνα Λίζα στο Λούβρο, θα είναι το αντίστοιχο για την εθνική μας πινακοθήκη.
Κοιτάξτε, το λέτε πολύ σωστά, τα έργα, όσο σημαντικά και να είναι, χρειάζονται ένα μύθο. Το έργο του Πικάσο, το συγκεκριμένο, είχε το μύθο του. Τον ήξεραν όμως ελάχιστο.
Ναι.
Τώρα, το μύθο του αυτόν το ξέρει όλος ο κόσμος.
Και το μέγεθος του κάθε πίνακα ζωγραφικής είναι ο μύθος που κουβαλάει από πίσω του.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς.
Η αλήθεια είναι ότι όσοι έχουμε πάει στο Λούβρο, απογοητευόμαστε όταν φτάνουμε μπροστά στη Μόνα Λίζα, γιατί έχουμε μια εικόνα η οποία είναι ότι θα δούμε ένα τεράστιο εντυπωσιακό πίνακα ζωγραφικής και θα πρέπει να φτάσει στα 30 εκατοστά για να αντιληφθείς ότι είσαι μπροστά στη Μόνα Λίζα, γιατί είναι τόσο μικρός που δεν έχει καμία
κοιτάξτε,
σχέση με το μύθο που τον ακολουθεί.
Είναι πάνω κάτω στο ίδιο μέγεθος με τον Πικάσο στην πινακοθήκη. Τώρα το σκέφτομαι που το λέτε, είναι γύρω στα 60 εκατοστά.
Ναι.
Και δίπλα έχει ένα υπέροχο έργο, μιλάω για το Λούβρο, τεράστιο. Είναι η γάμη Ενκανά, το θαύμα Ενκανά, του πιο διακοσμητικού ζωγράφου, του πιο σκηνογράφου ζωγράφου όλων των εποχών, που λέγεται Βερονέζε. Λοιπόν, αυτό το τεράστιο έργο δεν το παρατηρούν.
Ναι,
όπου εκεί υπάρχει στο βάθος και ο ναός των Ελλήνων, ο Άγιος Γεώργιος της Βενετίας, γιατί ο Ενκανά γάμος αποδίδεται ακριβώς σε μια μεγάλη πλατεία, στην πλατεία του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, συνύπαρξη του μύθου πάλι, του θρησκευτικού μύθου, αλλά και της ιστορικής πραγματικότητας, δηλαδή της επίδειξης του βενετιάνικου πλούτου. Κομμάτι του οποίου πλούτου είναι και το ελληνικό στοιχείο, ο ελληνικός παράγοντας.
Μάλιστα. Το ότι θα μας χάριζε ο Πικάσο πάντως το μεγάλο του έρωτα σε πίνακα, αυτόν τον παράφορο έρωτα, είναι εντυπωσιακό. Ίσως και
κοιτάξτε,
να ήθελε να την ξεφορτωθεί άπαξ για παντός.
Αυτό, μπράβο. Και αυτός, κύριε Κονταρή, θα μου πάρετε τη δουλειά μου, φαίνεται. Λοιπόν, ο Πικάσο ήταν διαστραμμένος με τις γυναίκες. Εγώ πιστεύω ότι ξεφορτώνεται το έργο, έτσι δεν είναι. Και αν θέλετε, είναι ένας πίνακας στον οποίο ασκεί ένα είδος, ας πούμε, μαύρης μαγείας. Γιατί όντως μετά από τον Πικάσο, δεν είναι φοβερό. Δυο του γυναίκες αυτοκτονούν.
Μα είναι τώρα. Είναι. Αποτυπώνει τη μούσα του.
Εγώ έχω πάντως πρέπει να σας πω.
Έρωτα.
Εγώ θα εισηγηθώ, θα επικοινωνήσω και με τον Δήμαρχο Κερατέας ότι ο συγκεκριμένος Πικάσο πρέπει να πάει στην πινακοθήκη του Δήμου Κερατέας. Η οποία... Κάτσε τόσο καιρό, του άρεσε, πέρασε καλά.
Η οποία πινακωθήκε από την
κορυφή. Ο Μοντρέα να γυρίσει πίσω, δεν μα πήρε.
Θα αναγερθεί εκεί δίπλα στη Ρεματιά. Στο σημείο που βρέθηκε κιόλα.
Μάλιστα. Κρατώ ότι πάρως, πριν από 9 χρόνια κάποιο πολύ εύκολα μπορούσε να ανοίξει με αντικλείδη την πόρτα, να μπει μέσα, να βουτήξει 4 πίνακες και να φύγει και να γίνει μπουχός για 10 χρόνια. Ελπίζουμε τώρα να έχουν αλλάξει οι κλειδαριές στην εκεί πινακωθεί και να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
Εντάξει τώρα, δεν θα είναι. Καμία σχέση. Ναι. Καταρχήν, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος πίνακας θα μπει κάπου σε μια περίοπτη θέση στη μέση της εκεί πινακωθεί.
Ο Ξοχοίδης θα τον κρατήσει στο γραφείο του, νομίζω.
Όχι, εντάξει, θα τον δώσει. Και είναι αυτό που μας είπε και ο καθηγητής, ότι θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τον προσεγγίσεις και να τον παρατηρήσεις και από την μπροστινή του πλευρά και από την πίσω, που είναι και η χειρόγραφη σημείωση του πικάσου.
Θα τον παίρνει, τον γυρνά γύρω-γύρω. Τον παίρνει στα χέρια σου, τον κάνει βόλτα να δει.
Υπάρχει τρόπο να έχουμε τα έργα αμφιπρόσωπα. Είναι, αν πάτε στο Βυζαντινό Μουσείο, αρκετές εικόνες που είναι ζωγραφισμένες και από τις δύο πλευρές δείχνονται, δεν είναι σπουδαίο και είναι και πολύ εντυπωσιακό. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι επικοινωνιακά κάναμε μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να το αναγνωρίσουμε σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτήν. Και η Εθνική Πνευματική ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς αυτή τη νέα της φάση. Αυτό κρατήσουμε ως έτσι. Τη χαρούμενη είδηση της ημέρας.
Χαρά μας που τα είπαμε και...
Κύριε Στεφανίδη, ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στην τηλεόραση. Θα κανονίσουμε να τα πούμε και στη τηλεοπτικά, έτσι να δούμε ό,τι άλλες εξελίξεις έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Με πάρα πολύ χαρά.
Ευχαριστώ.
Για χαρά.
Εμείς θα φροντίσουμε πάντως αύριο να έχουμε τον πίνακα στο τηλεοπτικό μας πλατό.
Και τον Δήμαρχο Κερατέας, αν
ξέρετε. Και τον Δήμαρχο Κερατέας και τον Δήμαρχο του ανθρώπου που κλείψε τον πίνακα. Είναι ο κύριος Κεχαγιόγλου, αν δεν κάνω λάθος. Και να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
Ναι, αυτούς τους κλέφτες δεν τους βλέπαμε πάντα. Υποθέτω ότι είναι λόγω των πολλών ταινιών που έχουμε δει με αυτό το θέμα. Δεν τον θεωρείς ένα, ρε παιδί μου, κλέφτη, έναν που έχει πάει και έχει κλέψει να μπει κάσο. Δδεν έχει και ένα έτσι, ρε παιδί μου, βγάζει μία άβρα διαφορετική.
Τον ακολουθεί ένας μύθος και αυτόν.
Ναι, τον θεωρείς ότι είναι ένας τύπος, ρε παιδί μου, πολύ bon vivre, που ξέρει από τέχνη, που... όλο αυτό δεν βγάζει.
Και ότι είναι και έλουρος. Δηλαδή μπορεί να ξεκλειστρήσει, να φύγει από αυτά τα. Πώς τα λένε αυτά τα. Τα κόκκινα, τα φωτάκια.
Τα λέιζερ. Ναι.
Μπορεί να ξεκλειστρήσει από εκεί.
Πινακωθήκη δεν είχε καν, παιδί μου, κλειδαριά δεν είχε. Τι λέιζερ να είχε τότε. Να πω πως δεν πήρε και άλλα αυτό.
Αφού δεν είχε και ένα τα παλιά, τα κλειδιά, τα μεγάλα που ήταν στου μεντεσέδε, ξύλινε πόρτε. Πάλι καλά.
Ναι, θα είχαν αφήσει το κλειδί κάτω από την κλάστρα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει και ερχόμαστε. Πάμε διαφημίσει.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής και της επόμενης και κάθε μέρας. Κάλεσε τώρα στο 181133, έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
Λοιπόν, είναι χαρά μας καταρχήν γιατί βλέπουμε πάρα πολλά μηνύματα που δηλώνεται συμμετοχή για το βιβλίο που κληρώνουμε τη σημερινή ημέρα. Το νυχτερινό πυρ των εκδόσεων Διόπτρα. Συγγραφέας Μάικλ Κόνελι και είναι και έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει αστυνομικό μέσα, έχει γαξτερικό, έχει...
Κανονικά εμείς να πούμε ότι ήταν να κληρώσουμε έναν Πικάσο σήμερα αλλά τον βρήκε ο Χρυσοχοίδης και θα σας τον δώσουμε. Τον πήρε στη Γαδά δυστυχώς.
Εντάξει,
ξέρω αν ένα Μοντριάν κάτι
κάποια στιγμή θα κληρώσουμε κάτι, θα κληρώσουμε.
Μάλιστα.
Σε μουσαμά, σε λαδόκολα, σε λεωγραφία, κάτι θα δώσουμε. Γενικά σε λαδόκολα έχουμε δώσει και κατά το παρελθόν, έτσι, γιατί είχαμε κάνει κληρώσεις για εστιατόρια.
Ναι, βέβαια.
Σε λεωγραφία δεν έχουμε δώσει τίποτα.
Αν και τα εστιατόρια που δίναμε δεν ήταν τη λαδόκολα, σε εστιατόρια αυτά ήταν.
Εντάξει, ήταν λίγο καλύτερα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λέω, τι γίνεται τώρα με την μετάλλαξη, την Δέλτα. Να πούμε ότι είναι η ειδική μετάλλαξη, η οποία πλέον στα, λόγω του Political Correct. Δεν θα τις ονομάζουμε από τις χώρες στις οποίες γίνεται το μπαμ και προέρχονται.
Σωστό,
αλλά
εγώ το βρίσκω σωστό. Πάντως δεν χρειάζεται να.
Στοχοποιούνται χώρες.
Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο.
Αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι δική μετάλλαξη.
Εντάξει τώρα. Ας τη λέμε Δέλτα για να συνεννοούμαστε.
Μάλιστα.
Να καλημερίσουμε την κυρία Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια της Πνευμολογικής Κλινικής στο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Τώρα το ότι έχουμε αρχίσει και οριοθετούμε αυτές τις μεταλλάξεις με βάση το αλφάβητο, σημαίνει ότι θα, κάποια στιγμή θα περιμένουμε και μία μετάλλαξη έψιλον, ας πούμε.
Είναι πιθανό και αυτό. Εξαρτάται το πόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού νοσεί χωρίς να έχει ανοσία και άρα πόσο εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν άλλες μεταλλάξεις.
Και πώς προλαβαίνετε αυτή η κατάσταση?
Με εμβολιασμό βασικά.
Μόνο.
Δηλαδή όταν υπάρχει ανοσία δεν κολλάς, δεν πολλαπλησιάζει το ιός μέσα σου και άρα προλαβαίνεις τις μεταλλάξεις που μπορεί να συμβούν γενικά σε κάθε πολλαπλασιασμό. Mm-hmm.
Ναι. Κυρία Γκαγά, ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν ότι εδώ κάναμε αμάν εν μέσω πανδημίας και σφοδρού κύματος με τις εικόνες από τα νοσοκομεία να είναι πραγματικά πολύ δύσκολες τους προηγούμενους μήνες, κάναμε αμάν να πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και πάλι μια μεγάλη μερίδα έχει αμφιβολίες. Πόσο εύκολο είναι να πιστεί τώρα κάποιος ο οποίος βλέπει ότι πλέον τα πάντα γύρω του έχουν βελτιωθεί. Τα κρούσματα έχουν μειωθεί κατά πολύ. Από ό,τι μαθαίνουμε και στα νοσοκομεία είναι πιο χαλάρα τα πράγματα. Οι μάσκες είναι πλέον, έξω δεν φοράει κανείς μάσκα και με τον νόμο, έτσι με τη βούλα του νόμου. Δεν στέλνει SMS, υπάρχει μια χαλαρότητα. Πώς θα πείσουμε αυτόν τον κόσμο να πάει εμβολιαστεί? Εσείς πώς θα τον πείσετε?
Νομίζω ότι μιλώντας, εξηγώντας ότι τα προβλήματα υπάρχουν, ότι ο κόσμος είναι ανοιχτός, ότι σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι λιγότερο από 10%, όμως και το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν νοσήσει, δηλαδή ακόμα λιγότερο. Άρα η πιθανότητα να έχουμε, γιατί ο κόσμος είναι ανοιχτός όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή έρχονται προϊόντα από όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχει μια μετακίνηση, ακόμη και αν κλείσουμε για τουρισμό, υπάρχει μια μετακίνηση. Και είναι εύκολο να ξεφύγει κάτι, δηλαδή έχουμε πολλές φορές ανθρώπους που νοσούν και το τεστ βγαίνει αρνητικό. Άρα δεν μπορείς να προστατευτείς παρά μόνο αν έχεις κάνει εμβολιασμό ή αν είσαι σε πλήρη απομόνωση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Αν θέλουμε να έχουμε φυσιολογική ζωή, η πιθανότητα να έχουμε ξανά ένα νέο κύμα υπάρχει και ο τρόπος να προστατευτούμε είναι να έχουμε εμβολιαστεί.
Ερώτηση πλήρως εμβολιασμένου και με τις δύο δόσεις. Mm. Θα πρέπει να συνεχίσω να φοράω τη μάσκα ή όχι? Γιατί έχουμε ώρες-ώρες την εντύπωση ότι ίσως και να βιαστήκαμε να τη βγάλουμε.
Κοιτάξτε, ένας πλήρως εμβολιασμένος με τις δύο δόσεις και δεν έχει και νοσολογικό πρόβλημα, δηλαδή ένας άνθρωπος που παίρνει ανοσοκατασταλτικά, που είναι χημειοθεραπευόμενος, που το ανοσοποιητικό δεν λειτουργεί καλά ούτως ή άλλως γιατί έχει τα προβλήματά του, μπορεί πιθανότατα να μην φοράει μάσκα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στους κλειστούς χώρους που δεν ξέρεις και πότε, δεν μπορείς να ζητάς πιστοποιητικά από τους ανθρώπους, έχετε εμβολιαστεί, έχετε νοσήσει κλπ. Είναι καλύτερο και πιο ασφαλές για όλους να φοράμε μάσκα σε κλειστό χώρο. Δηλαδή να σας πω ότι εμείς στο νοσοκομείο που έχουμε εμβολιαστεί όλοι, στο γραφείο είμαστε όλοι με μάσκα.
Μάλιστα. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό πλήρως.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Γκάγκα μου. Εσείς συμφωνείτε με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση και έχουν να κάνουν με τα περαιτέρω μέτρα ελευθερίας που θα έχουν οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί? Για παράδειγμα, σε εστιατόρια γεμάτα αν όλοι είναι εμβολιασμένοι. Θεατρικές παραστάσεις, 80-90% μόνο με εμβολιασμένους.
Νομίζω ότι είναι λογικό. Νομίζω ότι είναι λογικό, δηλαδή το CDC έχει πει εδώ και πολύ καιρό όταν είναι όλοι εμβολιασμένοι, δεν φοράμε μάσκα. Άρα νομίζω ότι σε κλειστούς χώρους όλοι εμβολιασμένοι είναι τελείως διαφορετικό, εφόσον σας λέω και πάλι δεν υπάρχουν προβλήματα ανοσολογικά, που οι ασθενείς που έχουν προβλήματα ανοσολογικά τα ξέρουν και πρέπει να προφυλάσσονται περισσότερο και μετά το εμβόλιο. Οι εμβολιασμένοι μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, αυτό είναι σαφές.
Μάλιστα. Ωραία.
Ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, κυρία Γκάγκα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Γεια
σας. Τώρα το μεταξύ. Τραγουδάκι, ναι, τέτοιο τραγούδι ήθελα ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Μου είχε έρθει μια. Ξέρεις, μου στέλνουν διάφορα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, ίσως επειδή είχαμε αυτή την κουβέντα για τους κλέφτες από πινακοθήκες και τα λοιπά, αρχίζουν και μου στέλνουν διάφορα ανέκδοτα με τον Τσακ Νόρις. Ποιος τα έκανε όλα γενικώς. Διάφορα αυτά τα ωραία, τα παλιά.
Να.
Ο Τσακ Νόρις λέει κάνει διακοπές στη χαμένη Ατλαντίδα. Ποιο είναι, λέει, το κατοικίδιο του Τσακ Νόρις? Ο King Kong.
Ξαναβήκαν στη μόδα αυτά.
Ναι, ναι.
Ο
Τσακ Νόρις λέει δεν κάνει push-ups, σπρώχνει τη γη προς τα κάτω. Η γιαγιά του Τσακ Νόρις πλέκει σειρματόπλεγμα. Έχει διάφορα έτσι ωραία.
Ναι, μερικά είναι φρίκης βέβαια, αλλά είναι καλά, αλλά μερικά τα περισσότερα.
Λέει, παιδί μου, εδώ δεν υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι. Ο Τσακ Νόρις λέει απλά κάνει δισκοβολία.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε μπάσκετ. Ξεκινάει το προολυμπιακό τουρνουά. Ε. Παίζουμε με Καναδά στις 2 και 5 το Χάραμα.
Συγγνώμη, με συγχωρείς.
Έλα, βρήκε άλλο Τζακ Νόρις.
Ο Τζακ Νόρις έχει ασημένιο χρυσό ψαρό.
Παγωμάρα. Ασημένιο χρυσό ψαρό. Σ' αρέσει,
Ασημένιο χρυσό ψαρό.
Λοιπόν, να σου πω για τους Ολυμπιακούς αγώνες, για τον μπάσκετ.
Τι δεν λες και εσύ τώρα.
Λοιπόν, 2 και 5 θα ξυπνήσουμε το, να δούμε το μπάσκετ. Και έρθουμε κατευθείαν μετά στην εκπομπή στο ραδιόφωνο.
Το μεσημέρι.
Το χάραμα, παιδί μου, σου λέω. 2 και 5. Το πρωί, ξημερώματα.
2 και 5 κοιμάμαι.
Με τον Καναδά
παίζουμε. Άμα παίζανε 2.
Για το μεσημέρι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο νικητής του διαγωνισμού μας. Παρακαλώ να δούμε εδώ ποιος έχει κερδίσει, γιατί έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο ηλεκτρονικά ψάχνει και βρίσκει. Είναι λοιπόν ο κύριος Λάζαρος, το τηλέφωνο τελειώνει σε 939 και ο φίλος ή φίλη που το τηλέφωνο τελειώνει σε 499. Να, εγώ είπα τους χθεσινούς τώρα, έτσι.
Ναι, γι' αυτό σε γι' αυτό σου κάνω νοήματα.
Καλά. Λέει ο κύριος Λάζαρος.
Μετά σου φταίει. Μετά σου φταίει.
Να στείλουμε και δύο στους χθεσινούς πάλι από ένα βιλιαράκι.
Μετά του φταίει ο Τζακ Νόρις.
Λοιπόν, διόρθωση. Οι λίγοντες 6.59 και 5.42 θα σας στείλουμε από ένα βιβλίο.
Θα κερδίσουν ένα ασημένιο
χρυσόψαρο. Και το βιβλίο νυχτερινό πυρ του Μάικλ Κόνελι από τις εκδόσεις Διόπρα. Ο κύριος Λάζαρος και ο 4.99 κέρδισαν χθες βιβλίο. Δεν θα ξαναπάρετε και σήμερα βιβλίο, μην είμαστε μονοφαγάδες τώρα. Πάρει και κανένας άλλος.
Αύριο κληρώνουμε Μονέ.
Τι Μονέ, πινακά.
Μονέ.
Να, ωραία. Κανονικό, τα υπόλοιπα της πυρακοθήκης. Λοιπόν.
Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού τηλεοπτικά στις 5.27 μισή το πρωί αύριο.
Και αύριο, επαιτειακή εκπομπή αύριο.
Ναι.
11 η ώρα.
11 η ώρα. Ωρα. Τι επαιτειακή, κάθε μέρα 11 είναι.
Ναι, παιδί, μάλλον θα είναι σούπερ εκπομπή. Άρα.
Θα περάσει, το ξέρω, θα περάσει. Κι αυτή η νύχτα που κι αβόλια με έχουν πιάσει. Μα φοβάμαι πως κι απόψε αν δε σε δω, κάποια τρέλα θα κάνω και θα'ρθω. Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ, να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό, κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Θα γελάσει, το ξέρω, θα γελάσει. Η ψυχή μου κάποια μέρα θα γελάσει. Και θα είναι εκείνη η μέρα που θα έρθεις. σαν τραγούδι ξεχασμένο να με βρεις. Δεν με πίστεψες ποτέ, δεν με άφησες καημέ. Θα σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δεν σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω.
Αν σε αρνηθεί